Har yili noyabr Amerika hindulari merosi oyi sifatida bayram qilinadi. Tub aholi tarixi, madaniyati bilan bog'liq tadbirlar o'tkazish an'anaga aylangan. Yuta shtatidagi tarix muzeyida bo'ldik. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
First of all, how many of you know how many Native Americans?
Amerikada nechta hindu qabilasi bor? Kim biladi? 547 ta. Yerning egasi bizmiz. 23 million gektarga yaqin yer bizning qo'limizda, dedi Howard Renger. Yuta Amerikaning tabiati go'zal shtatlaridan biri. Demografik jihatdan xilma-xilligi bilan ham mashhur. Butun mamlakatdan oladigan 8 qabila yashaydi bu yerda. Jumladan Shoshone, Navajo va Yuta. Shtat nomi ham shundan kelib chiqqan. Oqlar ko'chib kelishi bilan aksar hindular o'ldirilgan yoki rezervatsiyalarga quvilgan.
And it was a very harsh time and many tribes suffered.
Og'ir damlar bo'lgan. Mamlakat bo'ylab qabilalar qirg'inga uchragan. Bu yerga tijorat maqsadida kelganlar qabiladoshlarimizni, millatimiz, tilimiz, madaniyatimizni yo'q qilishga uringan, deydi Shirley Soversmith. Darren Perry Yutadagi Shoshone hindulari tashkiloti rahbari. Uning aytishicha, ko'plab qabilalar o'zligini yo'qotishiga sabab ularning tan olinmaganidir. Lekin har yili noyabrda tarix yodga olinadi.
It's important that we acknowledge all of our presences and all of our perspectives.
Shu zaminda yashovchi barcha millatlar, ularning o'ziga xos qarashlari tan olinishi kerak. Bir-birimizdan o'rganaylik. Menimcha, endi mahalliy hukumatlar ham mahalliy hindularning qadrini tushunib yetyapti, dedi u. Howard Renger uzoq yillar o'qituvchilik qilgan. Hozir nafaqada. Turli shtatlarda tub aholi uchun radio stantsiyalar, gazetalar, hatto maktablar ochilganini olqishlaydi.
Kids are clamoring to get in because they know that their culture.
Bolalarda ayniqsa intilish kuchli. Ular o'z madaniyatini, merosini biladi. Maqsadlari aniq. Aytmoqchimanki, Amerika hindulari yo'qolib ketgani yo'q. Ular shu mamlakat rivojiga katta hissa qo'shyapti, dedi Howard Renger. Uning fikricha, kelajak sari qadam qo'yayotgan hindular o'z tarixini, boy an'analari va o'tmishini ham unutmasligi kerak. Bir muammo, ular haqidagi eskicha qarashlar o'zgarmagan.
So a lot of the questions that we get as American Indian people is
Hali ham chaylalarda yashab poda boqayapsizlarmi deb so'rab qolishadi ba'zilar. Bizni kamsitish, yerga urush uchun emasdir. Ular ham bilmaganidan shunaqa savollar berishadi, deydi Rachel Holiday. Holiday bu holatni Amerika ta'lim tizimidagi nuqsonlar bilan bog'liq ko'radi. Mahalliy hindular avlodlari esa o'z madaniyati va tarixini targ'ib qilishga bel bog'lagan. Shu yo'l bilangina ularga nisbatan shakllanib bo'lgan qarashlar o'zgarishidan umidvor. Aleks Yanevskiy, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.